Kapitel 29. Det ondes oprindelse. For mange mennesker er syndens oprindelse og årsagen til dens eksistens en stor gåde. De ser syndens værk og den frygtelige sorg og fortvivlelse, den forårsager, og de spørger, hvorledes alt dette kan eksistere, når en Gud, hvis visdom, magt og kærlighed er uendelig, har herredømmet. Her er et problem, som de ikke kan finde nogen løsning på, og i deres utryghed og tvivl bliver de blinde for de sandheder, som er tydeligt åbenbaret i Guds ord, og som er en forudsætning for frelse. Der findes mennesker, som i deres forskning af syndens eksistens forsøger at undersøge det, Gud aldrig har åbenbaret. Derfor finder de ingen løsning på deres problemer, og de blandt dem, som er drevet af denne trang til at tvivle og fremkomme med smålig kritik, benytter denne undskyldning for at forkaste Guds ord. Andre mangler en fyldestgørende forståelse af syndens store problem, fordi gammel vane og fejlagtig fortolkning har tilsløret Bibelens lære om Guds karakter, hans styrelse og principperne for hans forhold til synden. Det er umuligt at forklare syndens oprindelse på en sådan måde, at man også giver en forklaring på årsagen til dens eksistens. Men det er muligt at nå til en så dyb forståelse af syndens oprindelse og natur, at man indser Guds retfærdighed og godhed i hele hans behandling af synden. Intet siges tydeligere i den hellige skrift, end at Gud på ingen måde var ansvarlig for syndens opdukning. Det var ingen vilkårlig tilbagetrækning af den guddommelige nåde og ingen mangel ved den guddommelige styrelse, som gav anledning til, at der blev gjort oprør mod Gud. Synden har trængt sig ind, og ingen kan forklare grunden til dens opdukken. Synden er noget mystisk og uforklarligt. At undskylde den er det samme som at forsvare den. Hvis der kunne findes undskyldninger for den, eller årsagen til dens eksistens kunne påvise, ville den ophøre med at være synd. Vores eneste definition af synd er den, som indeholdes i Bibelen. Den er lovbrud. Den er udslaget af et princip, som fører krig mod den store kærlighedslov, som er den guddommelige styrelses grundvold. Før synden fik indplads, var der fred og glæde i hele universet. Alt var i fuldstændig harmoni med skaberens vilje. Kærligheden til Gud var grænseløs, og alle elskede hinanden lige højt. Kristus, ordet Guds enbårne søn, var et med den evige fader, et i natur, kærlighed og hensigt. Det eneste væsen i hele universet, som kendte alle Guds tanker og Guds tanker og hensigter. I Kristus skabte Gud alle de himmelske væsener. I ham skabtes alt i himlene. Hvad enten det er tronengle, eller herskere, eller magter, eller myndigheder, Kolossenserne 1:16. Og hele himlen viste lige så stor lydighed mod Kristus som mod faderen. Da kærlighedens lov er grundlaget for Guds styrelse, afhang alle skabningers lykke af, om de var i fuld harmoni med retfærdighedens store principper. Gud ønsker, at alle hans skabninger skal tjene ham i kærlighed, at de skal vise ham en ærefrygt, der udspringer af en forstandig erkendelse af hans karakter. Han bryder sig ikke om tvungen lydighed, og han har givet alle en fri vilje, så vi frivilligt kan tjene ham. Men der fandtes en, som misbrugte den frihed. Synden udsprang fra ham, som næst efter Kristus var blevet mest æret af Gud, og som stod højst i magt og anseelse blandt himlens beboere. Før sit fald var Lucifer den første blandt de skærmende keruber, og han var hellig og ubesmittet. Så siger den Herre, du var indsigtens engel fuld af visdom og fuldkommen i skønhed. I Eden, Guds have, var du, alle slags ædelsten var din klædning. Du var en salvet skærmende kerub, jeg gjorde dig dertil, på det hellige gudebjerg var du. Du vandrede imellem Guds sønner. Fuldkommen var du i din færd, fra den dag, du skabtes, til der fandtes brøde hos dig. Ezekiel 28:12-15. Lucifer kunne have beholdt Guds yndest og englenes kærlighed og hyldest, og han kunne have benyttet sine edle evner til at gøre godt mod andre og forherlige sin skaber. Men profeten siger, dit hjerte hovmodede sig over din skønhed, du sætter din visdom til på grund af din glans. 17. vers. Efterhånden fyldtes Lucifer af trang til at ophøje sig selv. Fordi du i dit hjerte føler dig så, som en gud. Du, som sagde i hjertet, jeg stormer himlen, rejser min trone, deroppe over Guds stjerner, tager sæde på Stævnes bjerg i yderste nord, stiger op over skyernes højder, den højeste lig. Ezekiel 28:6, Esajas 14:13-14. I stedet for at søge at gøre Gud til genstand for hans skabningers højeste hengivenhed og trofasthed, forsøgte Lucifer at få dem til at tjene og hylde ham. Denne englefyrste misundte Guds søn den ære, som faderen viste ham, og higede efter den magt, som kun Kristus kunne udøve. Hele himlen havde frydet sig over at genspejle skaberens herlighed og prise ham, og mens Gud blev æret på den måde, var alt fred og glæde. Men nu skimmede en disharmonisk klang de himmelske harmonier. Ønsket om at ophøje sig selv og lade sig tjene, hvilket var i modstrid med skaberens plan, vakte anelse om synd hos væsener, for hvem Guds herlighed var det vigtigste af alt. De himmelske rådgiver anråbte Lucifer om at afstå fra sit forsæt. Guds søn forviste ham skaberens storhed, godhed og retfærdighed og hans lovs hellige uforanderlige natur. Gud selv havde oprettet himlens orden, og hvis Lucifer forlod den, ville han vanære sin skaber og bringe sig selv i fordærv. Men denne advarsel, som blev givet i grænseløs kærlighed og barmhjertighed, vakte kun trods og modstand. Lucifer lod sin skinsyge over for Kristus på overhånd og blev endnu mere beslutsom. Lucifers ønske om at være den største fandt næring i hans stolthed over sin egen herlighed. Al den ære, som var blevet vist Lucifer, blev ikke betragtet som en gave fra Gud, og fremkaldte ingen taknemmelighed mod skaberen. Han var stolt af sin skønhed og sin ophøjelse, og tragtede efter at blive Guds lige mand. Han var elsket og æret af den himmelske engleskare. De udførte med glæde hans befalinger, og han var klogere og herligere end nogen af dem. Men Guds søn var dog anerkendt som himlens konge, og han havde lige så stor magt og myndighed som faderen. Kristus deltog i alle Guds rådslagninger, men mens Lucifer ikke blev indviet i de guddommelige planer. Hvorfor, spurgte den mægtige engel, skal Kristus være den øverste herre? Hvorfor vises det ham større ære end mig? Da Lucifer havde forladt sin plads i Guds umiddelbare nærhed, begyndte han at skabe utilfredshed blandt englene. Han var yderst forsigtig og hemmelighedsfuld, og i nogen tid lykkedes det ham at skjule sit sande formål under en maske af gudsfrygt, men samtidig forsøgte han at skabe utilfredshed med de love, som gjaldt for de himmelske væsener. I det han antydede, at de var urimelig strenge. Han sagde, at englene roligt kunne følge deres egen vilje, da deres natur jo var hellig. Han prøvede at skabe medfølelse med sig selv ved at hævde, at Gud havde behandlet ham uretfærdigt, ved at gøre Kristus til genstand for større æresbevisninger. Han forstod, at hans ønske om at opnå større magt og ære ikke bundet i trang til at ofre sig selv, men at han kun forsøgte at skaffe alle himlens beboere frihed, således at de kunne opnå en højere form for eksistens. I sin store barmhjertighed bar Gud længe over med Lucifer. Han blev ikke straks nedstyrtet fra sin ophøjede stilling, da han begyndte at skabe utilfredshed blandt englene, og heller ikke, da han gav sig til at fremstille sine falske krav for de engle, som var loyale. Han fik lov til at blive længe i himlen. Han fik gang på gang tilbudt tilgivelse, hvis han blot ville angre og underkaste sig. Disse anstrengelser, som kun var en uendelig kærlig og vis Gud, som kun en uendelig kærlig og vis Gud ville gøre sig, blev udfoldet for at overbevise ham om hans vilfarelse. Tidligere havde der aldrig eksisteret utilfredshed i himlen. I begyndelsen forstod Lucifer ikke selv, hvor hans vej ville føre hen. Han forstod ikke sin egen følelse og sande natur, men da det blev bevist, at hans utilfredshed var grundløs, erkendte han, at han havde boret sig urigtigt ad, at Guds krav var retfærdige, og at han burde indrømme dette for alle himlens beboere. Hvis han havde gjort dette, kunne han have frelst sig selv og mange engle. På dette tidspunkt havde han endnu ikke helt glemt sin troskabspligt mod Gud. Skønt han havde forladt sin plads som skærmende kirurg, kunne han være blevet genindsat i denne stilling, hvis han havde været villig til at vende tilbage til Gud, anerkende skaberens visdom, og hvis han havde været tilfreds med at udfylde den plads, som var blevet ham tildelt i Guds store plan. Men hans stolthed forbød ham at bøje sig for Gud. Han blev ved at forsvare sin handlemåde, påstod, at han ikke behøvede at angre, og gik til sidst direkte mod Gud i den store strid. Han brugte hele sin vidunderlige forstand til at øve bedrag, og derved sikre sig velvilje hos de engle, som havde været undergivet hans ledelse. Selv den kendsgerning, at Kristus havde advaret og formanet ham, fordrejede han for derved at fremme sine forræderiske planer. Satan havde sagt til dem, hvis kærlighed og tillid til ham var størst, at han var blevet uretfærdigt dømt, at den stilling, han indtog, ikke var agtet, og at hans frihed skulle beskæres. Efter først at have fordrejet Kristi ord, begyndte han at bruge udflugter og direkte løgne, i det han beskyldte Guds søn for at ville ydmyge ham for himlens beboere. Han forsøgte også at beaftale de engle, som var loyale over for Gud. Han beskyldte alle dem, som han ikke kunne få helt over på sit parti, for at mangle interesse for det, som var til fordel for de himmelske væsener. Han gav dem, som forblev trofaste mod Gud, skylden for det bedrageriske værk, han selv udførte. Og for at styrke sin beskyldning om, at Gud havde været uretfærdig over for ham, fordrejede han skaberens ord og gerninger. Hele hans politik gik ud på at forvirre englene ved hjælp af snedige løgne om Guds hensigter. Alt, hvad der var enkelt og lige til, hyldede han i mystik, og ved hjælp af lumske forvanskninger vakte han tvivl om Jehovas mest usbetydige udtalelser. Hans høje stilling og hans nære forbindelse med himlens konge gav hans ord større vægt, og det lykkedes ham at få mange til at deltage i hans oprør mod Gud. I sin visdom tillod Gud Satan at fortsætte sit værk lige til misfornøjelsen slog ud i åbent oprør. Det var nødvendigt, at hans planer nåede til fuld udformning, så at alle kunne se deres sande natur. som selve Kirub havde Lucifer indtaget en meget høj stilling. De himmelske væsener elskede ham højt, og hans indflydelse overfor den var stor. Gud herskede ikke blot over himlens beboere, men også over alle de verdener, han havde skabt, og Satan tænkte, at hvis han kunne få himlens engle til at deltage i oprøret, ville han også kunne få de andre verdener til at gøre oprør mod Gud. Han havde snedigt forelagt sine synspunkter og havde brugt løgne og bedrag for at nå sine mål. Hans evne til at føre andre bag lyset var usædvanlig, og han havde opnået en fordel ved at forstille sig. Selv de loyale engle manglede kendskab til hans sande karakter og forstod ikke, hvad hans mærke måtte føre til. Satan havde modtaget så store æresbevisninger, og alle hans handlinger var så stærkt indhyldet i mystik, at det var svært at afsløre hans værkskarakter for englene. Før synden var fuldt udviklet, ville den ikke synes så underafskyelig, som den var. Den havde hidtil ikke eksisteret i Guds univers, og hellige væsener forstod ikke dens natur og underartighed. De kunne ikke forestille sig, hvad der ville ske, hvis den guddommelige lov blev sidesat. For at skjule sin hensigt foregav Satan til at begynde med at være tro imod Gud. Han påstod, at han kun søgte at fremme Guds ære, hans herredømmes sikkerhed og alle de himmelske væseners vel. Samtidig med, at han indgød englene utilfredshed, lod han snedigt, som om han tværtimod prøvede at udrydde utilfredshed. Når han sagde, at der burde laves forandringer i Guds lov og regler, foregav han samtidig, at dette var nødvendigt, hvis harmonien i himlen skulle bevares. Gud kunne kun handle retfærdigt og sandt i sit forhold til synden. Satan kunne bruge midler, som Gud ikke kunne anvende, smiger og bedrage. Han havde søgt at forvanske Guds ord, og han havde løjet over for englene om Guds styrelse i det, han havde hævdet, at det var uretfærdigt af Gud, at forlange, at himlens beboere skulle følge bestemte love og regler, og at Gud udelukkende krævede sine skabningers underkastelse og lydighed for at ophøje sig selv. Derfor måtte det bevises både for himlens beboere og for alle verdenerne, at Guds styrelse var retfærdig og hans lov fuldkommen. Satan havde fået det til at se ud, som om han søgte at fremme universets vel. Tronranernes sande karakter og sande hensigter måtte erkendes af alle. Han måtte have tid til at røbe sig igennem sine onde hensigter. Det var lykkedes Satan at skabe uenighed i himlen, men han sagde selv, at denne uoverensstemmelse var et resultat af Guds lovstyrelse. Han erklærede, at alt ondt skyldtes den guddommelige administration, og at det var hans hensigt at forbedre Jehovas love. Derfor var det nødvendigt, at han skulle røbe sine kravs natur og vise resultatet af sine foreslåede forandringer i den himmelske lov. Hans eget værk måtte fordømme ham. Satan havde lige fra begyndelsen påstået, at han ikke gjorde oprør mod Gud. Hele universet måtte se bedrageren afsløret. Selv efter at det var blevet besluttet, at Satan ikke længere kunne forblive himlen, til intet gjorde den alvise Gud ham ikke. Da kun tjeneste i kærlighed er Gud velbehagelig, må hans skabningers lydighed og troskab være baseret på overbevisning om hans retfærdighed og godhed. Himlens og de andres verdeners beboere, som var ude af stand til at forstå syndens natur og konsekvenser, kunne ikke på dette tidspunkt have set Guds retfærdighed og barmhjertighed, hvis han havde tilintetgjort Satan. Hvis Satan straks var blevet udslettet, ville de have tjent Gud af frygt i stedet for kærlighed. Bedragernes indflydelse ville ikke være blevet helt tilintetgjort, og oprørsånden ville ikke være blevet helt udryddet. Synden og ondskaben måtte have anledning til at udfolde sig helt. For hele universets fremtidige velskyld måtte Satans planer modnes, således at hans beskyldninger mod Guds styrelse kunne ses i den sande lys af alle skabte væsener, så at Guds retfærdighed og barmhjertighed og hans lovs uforanderlighed for evigt ville være hævet over enhver tvivl. Satans oprør skulle gennem al evighed være hele universet en lære, et evigt vidnesbyrd om syndens natur og frygtelige følger. Satans herredømme og dets virkning på både mennesker og engle skulle vise resultatet af at tilsidesætte Guds myndighed. Den skulle bringe vidnesbyrd om, at alle Guds skabningers velfærd er knyttet til hans styrelses og hans lovs eksistens. Beretningen om dette frygtelige oprørsforsøg skulle være en evig påmindelse til alle hellige fornuftsvæsener, en påmindelse, som skulle forhindre dem i at bedrage med hensyn til lovovertræderens natur og forskåle dem for at synde og lide syndens straf. Lige ind til afslutningen af striden i himlen fortsatte den store tronraner med at retfærdiggøre sig. Da det blev meddelt, at han og alle hans tilhængere skulle fordrives fra lyksalighedens bolig, forkyndte oprørslederen overmodet sin foragt for skaberens lov. Han gentog sin påstand om, at englene ikke behøvede nogen kontrol, men skulle have lov til at gøre, hvad de ville, da deres egen vilje altid ville lede dem af rette vej. Han erklærede, at de guddommelige love uretsmæssigt begrænsede englenes frihed, og at det var hans hensigt at få loven afskaffet, således at englene efter at være blevet befriet for dette åg kunne opnå en mere ophøjet og ærefuld position. I fuldsom drægtighed gav Satan og hans medløbere Kristus skylden for deres oprør, i det de erklærede, at de aldrig ville have gjort oprør, hvis han ikke havde rettet bebrejdelser mod den. Fulde af trods og stædighed forsøgte de forgæves at omstyrte Guds styre, samtidig med at de gudsbespotteligt påstod, at de selv var uskyldige ofre for en undertrykkende magt. Så blev oprøren og alle hans medsammensvorne endelig forvist fra himlen. Den ånd, som fremkaldte oprøret i himlen, ansporer endnu til oprør på jorden. Satan benytter den samme taktik over for mennesker, som han brugte over for englene. Nu hersker hans ånd i ulydighedens børn, ligesom han forsøger de at nedbryde Guds lovs forbud og love menneskene, at de ville opnå frihed ved at overtræde lovens bud. Når nogen bebrejder dem deres syndighed, bliver de hadefulde og trodsige. Når Guds advarende budskaber taler til samvittigheden, forleder Satan menneskene til at forsøge at retfærdiggøre sig ved at søge andres medfølelse og forståelse, mens de fremsuger i deres synd. I stedet for at rette deres fejl, harmes de på dem, der retter bebrejdelser imod dem, som om vedkommende var den eneste årsag til deres vanskeligheder. Lige fra den retfærdige Abels dage og til vor egen tid har syndere kun følt vrede mod dem, som våger at fordømme synden. Satan har forledt menneskene til at synde ved at stille Guds karakter i et falsk lys og fremstille ham som streng og tyrannisk, ganske som han gjorde det i himlen. Når dette er lykkedes ham, erklærer han, at Guds retfærdige forbud er skyld i menneskenes fald, ligesom de var skyld i hans eget oprør. Men den evige Gud kundgør selv sin karakter. Herren Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, så bevarer miskundhed nu tusinder og tilgiver brøde overtrædelser og synd, men ikke lader den skyldfri ustraffet 2. Mose 34:6-7. Ved at fordrive Satan fra himlen beviste Gud sin retfærdighed og bevarede sin trones ære. Men da mennesket havde syndet ved at lade sig narre af denne frafaldende løgne og bedrag, viste Gud sin kærlighed ved at lade sin enbårne søn dø for den faldne slægt. Guds karakter åbenbares gennem forsoningen. Korsets uigendrivelige argument beviser for hele universet, at det var ganske uberettiget, at Lucifer gav Guds styre skylden for sin synd. Da frelseren vandrede på jorden, blev den store bedragers karakter afsløret i kampen mellem Kristus og Satan. Den grusomme krig, som Satan førte mod verdens frelser, måtte nødvendigvis tilintetgøre både himlens engles og hele universets sympati for ham. Hele universets forundring og harme blev vagt af hans gudsbesportlige krav om, at Kristus skulle tilbede ham af den himmelsråben dristighed, han viste, da han fulgte ham op på et højt bjerg og til helligdommens tinde, at den ondskab, som røbede sig, da han opoffrede Kristus til at styrte sig ned fra den svimlende højde, og at den utrættelige nedrighed, hvormed han jog Kristus fra sted til sted, og fik præsterne og folket til at vrage hans kærlighed, og til sidst råbe korsfæst ham. Det var Satan, som var skyld i, at verden forkastede Kristus. Ondskabens fyrste brugte al sin magt og list på at tilintetgøre Kristus, for han så, at frelserens barmhjertighed og kærlighed, hans medfølelse og ømhed, viste verdens Guds karakter. Satan bestred et hvert krav, som blev fremført af Guds søn, og han benyttede menneskene til, som sine redskaber til, at fylde frelserens liv og lidelse og sorg. Den spidsfindighed og falskhed, hvormed han forsøgte at hindre Jesu værk, hans had, som røbes i ulydighedens børns handlinger, og hans grusomme beskyldninger mod ham, hvis liv var præget af en enestående godhed, udsprang af hans ubærlige trang til at få hævn. Misundelsens og ondskabens og hadets og hævnlystens indestængte flammer slynges på Golgata mod Guds søn, mens hele himlen så op i tavs rædsel. Da det store offer var blevet bragt for Kristus til himlen, hvor han nægtede at tage imod englenes tilbedelse, før han var fremkommet med denne bøn: Fader, jeg vil, hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. Johannes 17:24. Med usigelig kærlighed og kraft svaredes derfra faderens trone: Alle Guds engle skal tilbede ham. Hebræerne 1:6. Jesus var pletfri. Nu var hans ydmygelse forbi, hans offer fuldbragt, og han fik et navn, der står over alle navne. Nu var Satans skyld afsløret, og der fandtes ingen undskyldning for ham. Han havde røbet sin sande karakter, en løgnens og morders karakter. Enhver kunne nu forstå, at han, hvis han havde fået tilladelse til at få magt over himlens beboer, ville have benyttet samme metoder, som han benyttede i sit herredømme over de menneskebørn, som han havde i sin magt. Han havde påstået, at overtrædelse af Guds lov ville resultere i frihed og ophøjelse, men nu havde det vist sig, at ulydighed mod Guds lov førte til trældom og nedværdigelse. Satans løgnagtige beskyldninger mod Gud og hans styrelse sås nu i deres sande lys. Han havde beskyldt Gud for at forlange sine skabningers underkastelse og lydighed blot for at ophøje sig selv, og han havde erklæret, at skaberen forlangte, at alle andre skulle være selvfornægtende. Men at han selv absolut ikke bragte offer eller var selvfornægtende. Nu kunne alle se, at universets herre for at frelse en fælden og syndig slægt havde bragt det største offer, kærlighed kunne bringe. For det var Gud, som i Kristus forligte verden med sig selv. 2. Korinther 5:19. Alle kunne også se, at mens Lucifer af trang til ære og magt havde åbnet døren for synden, havde Kristus for at tilintetgøre synden ydmyget sig og var blevet lydet til døden. Gud havde vist sin afsky for oprørets principper. Hele himlen så hans retfærdighed åbenbart både i fordømmelsen af Satan og i menneskenes frelse. Lucifer havde erklæret, at hvis Guds lov var uforanderlig og straffen for at overtræde den ikke kunne eftergive, måtte enhver, der var lydig mod loven for evigt afskæres fra skaberens gunst. Han havde påstået, at den syndige menneskeslægt ikke kunne frelses, og derfor var hans retmæssige bytte. Men Kristi død var et argument til gunst for menneskene, som ikke kunne omstødes. Lovens straf ramte ham, som var lige med Gud, og menneskene kunne frit tage imod Kristi retfærdighed. Og ved et liv i anger og ydmyghed kunne de besejre Satans magt, på samme måde som Guds søn havde besejret den. Ja, Gud er retfærdig, og han retfærdiggør alle, som tror på Jesus. Men det var ikke blot for at frelse menneskene, at Kristus kom til jorden for at lide og dø. Han kom også for at løfte loven til højhed og ære, ikke blot for denne verdens beboere skulle betragte loven, som den bør betragtes, men for at alle kloderne i universet kunne indse, at Guds lov er uforanderlig. Hvis lovens krav kunne være tilsidesat, havde Guds søn ikke behøvet at give sit liv for at zone ulydighed mod loven. Kristi død viser, at Guds lov er uforanderlig. Og det offer, som Herren og søndens uendelige kærlighed fik dem til at bringe for at frelse syndere, viser for hele universet, hvad intet andet end netop dette offer kunne have bevist, at retfærdighed og barmhjertighed er hovedprincippet i Guds lov og styrelse. Når dommen til sidst fuldbyrdes, vil det ses, at der ikke eksisterer nogen årsag til synden. Når hele jordens dommer spørger Satan, hvorfor har du gjort oprør mod mig og berøvet mig nogle af de mit rige solosotter? Vil syndens ophavsmand være ude af stand til at fremføre nogen undskyldning? Alle munde vil være lukket, og alle oprører og stumme. Golgatas kors, som bevidner, at loven er uforanderlig, forkynder også over for universet, at synden solgt af døden. Frelserens sidste ord, det er fuldbragt, fik dødsklokken til at ringe over Satan. Der afgjortes den store strid, som havde varet så længe, og syndens endelige udslettelse blev en kendsgerning. Guds søn gik gennem gravens portal, for at han ved sin død skulle gøre ham magtesløs. Det har syndens vælde, nemlig djævlen, Hebræerne 2:14, Lucifers trang til at ophøje sig selv, fået ham til at sige, jeg rejser min trone deroppe over Guds stjerner, den højestes lig, men Gud siger, at jeg gjorde dig til støv på jorden, og borte er du for evigt, Esajas 14:13-14, Ezekiel 28:18-19. Dragen kommer lugende som en ovn, og alle de frække og alle, som øver gudløshed, skal blive som strå, og dagen, som kommer, skal lade dem gå op i luer, siger herskers herre, som der ikke levende rod eller gren af dem, Malakias 4:1. Så vil hele universet blive vidne til syndens natur og resultater og dens endelige tilintetgørelse, som i begyndelsen ville have bragt frygt til englene og vanære over Gud, vil nu godt gøre hans kærlighed og stadfeste hans ære for alle dem, som med glæde gør hans vilje og som har hans lov i deres hjerter. Så skal synden aldrig vise sig mere. Guds lov siger, ej, kommer der to gange nød. NAH 1:9. Guds lov, som Satan har beskyldt for at være kristendommens å, vil blive æret som frihedens lov. Når de skabte væsener har været stillet på prøve, vil de aldrig mere forråde deres troskabhed mod ham, hvis karakter er blevet dem åbenbart som grænseløs kærlighed og uendelig visdom.